Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 26an de aprilo 2023, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua generala audienzo, Papo Francisco daurigis sian paštistan instruon pri la attestantoi de la apostola fervoro, citante precipe la exemplon de la armena sanctulo Gregoro de Narek. La Papo ancau prescribis la exemplon de pregiado cae ciutaga laboro de la monachai comunumoi. Tiui cui electas monachismon helpas la evangelion per siai pregioi, resignante pri si mem cae la mondo por imiti Iesuon lau malricezzo, chastezzo, obeemo, cae propetante por ciui estas attestantoi de apostola fervoro. Francisco clarigis, facte, che ancau la attesto de la monachoi, ciel tiu de Sancta Paulo, cae de la martiroi prescribitai en la antauai generalai audienzoi, trairas la historion de credo, sed aperas demandoi, kiel povas homoi kiui logias en monacheioi contribui alla disconigo de la bon sciigo, ciu iline agus pli bone elusante siain energioin por la missiado forlasante la monacheion? La monachoi, tui respondis la papo, estas la batanta coro de la annonzo. Ilia pregio estas oxigeno por ciui membroi de la corpo de Cristo. Gi estas la nevidebla forto quiu subtenas la mission. Ne hazarde, patronino de la missioi estas monachino, Sancta Teresa de Infano Jesuo, tiu amo quiun la Carmelanino de Lisieux comprenis quiel unica instigo al agado por la membroi de la Ecclesio estas tiu sama de ciui monachoi. La contemplantoi, la monachoi, la monachinoi, clarigis la papo, estas homoi quiui pregias, laboras, pregias silente por la tuta ecclesio, cae gi estas amo, quiu esprimigias pregiante por la ecclesio, laborante por la ecclesio, en la monacheioi. La amo al ciui animas la vivon de la monachoi, cae gi manifestigias en ilia propeto, daurigis la papo. Civilate, mi desiras proponi al vi la exemplon de Sancta Gregoro de Narek, doctoro de la Ecclesio. Li estis armena monaco, quiu vivis circa ula iaro 1000. Li post lasis al ni pregio libron, en quiun li versis la credon de la armena popolo, la unua popolo quiu acceptis cristianismon, popolo quiu al crocigiante alla cruzo de Cristo multe suferis dum la historio. Pri Sancta Gregoro, quiu passigis prescau sian tutan vivon en la monacheio de Narek, la papo reliefigis lian capablon esplori la profundon de la homa animo, lian universalan solidarezon, lian constantan propetan pregion por ciui. Pri li Francisco substrecis ancau la vivon de armena monacho en unuezzo cun ciui, lian petegon de misericordo por ciui, comenzante la miseroi de la homo, ciuin li ne vidis en la aliai, sed cefe en si mem. La papo rimarchigis che ancau ce ciui monachoi cae monachinoi existas universala solidarezzo, che ilia propeto cae ilia ciutaga laboro estas ponto de perado, cae che ilia coro pregias cae propetas por ciui, char ili surprenas la problemoin de la mondo. Bonon causos al ni, finis Francisco, visiti iun monacheion, char tie oni pregias cae laboras. Ciu havas sian propran regulon, sed iliai manoi estas ciam occupatai. Occupatai por la laboro cae la pregiado. Che la signoro donu al ni nova in monacheioin, che li donu al ni monachoin cae monachinoin, ciui portas la ecclesion antauen per sia propeto. Pliei informoi pri Papo Francisco. Por la 150a foio li atingis hodiau, post la generala audienzo, la basilicon de Sancta Maria la Granda en Romo, por pregi fronte alla icono de Maria, savo della Roma popolo, cai confidi al sci la pilgrimon al Budapesto, de venonta vendredo gis dimancio. Alla programma della Papa Pilgrimo al Budapesto ni dedicios parton de nia morgaua el sendo. Solenigios venontan dimancion la sesdeca monda tago de pregiado por la vocigioi, ene sia por ocasa messaggio Papo Francisco scribas che la vocigio, la alvoco de Dio, estas grazzo, sen paga donazzo, cae samtempe gi consistigas sin devigon el iri por al porti la evangelion, tasco, chiu estas fonto de nova vivo cae de autentica gioio, desirante che ciui planitai iniziatoi por la monda tago, povu plifortigi la sentemon pri la vocigioi, Francisco esperas ancau che la spirito della resurrectinta signoro scuu nin el apatio, cai donu al ni simpation cai empation, por vivi ciutage regeneritai tiel filoi de Dio la amo, cai esti generantoi de amo. Cun la ceesto de la papo cun sidis antau hierau cae hierau la consilio de la nau cardinaloi, iel centro de la laboroi estis la situazioi de milito cae conflictado en multai partoi de la mondo, cae la besono por la tuta ecclesio cun labori por construi pazon. Inter la aliai temoi discutitai estis la soci politica cae ecclesia situazio en la diversai regionoi al ciui appartenas la cardinaloi. Plie oni parolis pri la pretigoi por la sinoda assembleo de venonta octobro cae pri la applico de la apostola constitutio predicate evangelium concerne la laboron por la reformoi en la Roma curio. Lasta informo. Porto Prinzo, Haitio sentas sin tute captita de perforto, cai mancai e la helpo de aliai landoi, ciam furiosas bataloi inter bandoi, cai inter ili cai la polizzo, dum la lando travivas gravan humanezan crison. Ciui estas contrau ciui, declaris al Vatican News Radio Vaticana, la laica misistino Maddalena Boschetti de 12 iaroi en Haitio. Ni estas citie por diri che la vivo havas valoron. Ni restas por concrete agi fronte alla besonoi de la homoi, char la homoi cefe la malriciuloi besonas nin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.